Dobrý večer, začíná další Čajevna, u které vás vítá Jarka Haladová. Dneska vás zavedeme do jednoho ospalého italského přímořského letoviska plného svérázných postav. Lido di Dante, tak se jmenuje tohle letovisko i soubor povídek, které sepsal můj dnešní host Petr Borkovec. Jeho vlastní básně nebo překlady dost možná znáte. Do prózy se ale nepouští tak často, takže i vztah k ní bude jedním z našich dnešních témat. Příjemný poslech Čajovny vám ještě jednou přeje Jarka Haladová. Mě dohrává Bonobo a já už tady vítám svého dnešního hosta Petra Borkovce. Tak ahoj Petře.
Ahoj, dobrý večer.
Petr Borkovec má na svém kontě, jestli jsem to dobře spočítala, tak aspoň 10 knih, se dá říct. A z toho většina je básnických sbírek. Ta první, Prostírání do tichého, vyšla v roce 1990. Souhlasí tohle? Sedí to?
Já nevím, jestli jich je 10, ale...
se zdálo, že už jich je skoro 10, když člověk počítá opravdu jako všechno.
Je to možný. Ta první vyšla v roce 1990, to sedí.
A poslední, to jsou Milostné básně z roku 2012, nebo a ještě poslední, bylo něco dalšího, co se týče poezie?
Poslední je doplněná sbírka Milostné básně, která vyšla pod názvem Verniš v roce 2015, myslím.
Nicméně, ty jsi tady dneska proto, abychom se bavili o úplně aktuální knížce, která vychází teď těsně před prázdninami. Jmenuje se Lido di Dante a jak jsem říkala, tak je to soubor povídek. Jsou to tvoje první povídky?
Vlastně jsou, já jsem prózu moc nepsal, nikdy jediná trochu próza je knížka, která se jmenuje Berlínský sešit, což jsou takový záznamy o různých místech v Berlíně a kolem Berlína, ty jsou psány ve větách a v odstavcích. Ale s povídkama nemají moc společného, jsou to spíš jako záznamy a popisy míst s nějakýma drobnýma, jako epickýma momentama nebo situacema.
Zatímco tady už příběh, děj hraje docela zásadní roli.
To si řekla ty, já nevím.
Tak, nebo zásadní. Každopádně se tam dá vystupovat jako příběh. Třeba i s pointou a tak.
Ano.
Když jsem četla Berlínský sešit, tak to je skutečně takový jako deníček trošku, nebo jako obrázky z cest, nebo zápisky,
díky
poznámky.
Díky za deníček, za to deminutivum. Jo, je to, je, jsou, ano, jsou to, ano, jsou to cestopisné črty, obrázky z cest, to je pravda. Tak tohle je z jednoho místa a ty postavy se třeba objevujou i jako v průběhu celé knihy. A ano, nějak se vyvíjejí, dokonce spolu třeba i mluvějí, to taky nebývalo. Každý ten text je různý a stejně jsou to často takový třeba reportáže, které se zvrtnou v povídku, že jo? Nebo nějaký monolog, který je opravdu monolog a najednou, ale se tam teda vypráví nějaký drobnější příběh a tak dále. Já myslím, že tam jsou takový různý vytáčky, poněvadž to pro mě prostě není snadný.
Když jsme domluvali termín natáčení tady našeho dnešního pořadu, tak ty si říkala, že vlastně zrovna teď odjíždíš na tohle stejné místo, že odjíždíš do toho Lida di Dante, nebo na Lido di Dante, nebo jak se to má vlastně správně říkat.
Dobře to skloňuješ, no.
Dobře.
Do Lida di Dante.
Do Lida di Dante. Já jsem tam teda nikdy nebyla, z té knížky jsem si udělala takový obrázek o tom, jak to zhruba tak vypadá, jak bys to místo popsal? Co to je za místo, jak to tam funguje, co se tam děje?
Jo. No, Lido je vlastně letovisko, řekněme. Nebo je to taková jako upravená pláž, kudy se vstupuje k moři a jsou tam nějaký různé věci pro turisty, které jsou důležitý, takže upravené pláže, lehátka, třeba bary a tak dále. A Lido di Dante je teda malý letovisko v 7 kilometrů od Raveny a je neznámý. A to proto, že je malý a to proto, že je ve stínu takových míst, jako je třeba Lido Adriano, který je velmi blízko, nedaleko, nebo Lido di Savio je taky známější. A není daleko Rimini. Ty známé destinace severního Jadranu jsou po ruce. A tohle je malý Lido, kam nějaký turisti samozřejmě jezdějí, ale vlastně jich není moc, jezdí tam hodně Italové. No a má různý půvaby. Musím říct, že to je místo, které v hodnocení jako webů cestovních kanceláří nemývá úplně nejlepší hodnocení. Třeba proto, že jsou tam jako takový ropný vrty, které jsou poměrně blízko a vlastně, když lezete do toho moře, tak plavete přímo proti ním. A pak je to ještě z různých důvodů.
Je tam nudistická pláž.
To je ta nudistická pláž. Samozřejmě, když to hodnotí nenudisti, tak potom pláže dostanou nulu, že to na těch webech je. A noční život taky.
Dostane 5 hvězdiček třeba.
A tak. No to místo má takovou jako světlou tvář, zvlášť pro někoho, kdo přijíždí z Prahy, tak to je přece jen, i když ropný vrty, tak je tam prostě
moře. Tam pořád je teplo.
Je tam taky část delty pádu, což jsou jako dost pěkný místa, jako různý jako zátoky, kanály, plný vodního ptactva, birdwatchingy, něco, co se tam opravdu jako ve velkým pěstuje. A pak je tam taky důležitá věc. U tohohle Lida je několika kilometrový borovicový les, který mu se říká Pineta, což je výjimečný, protože myslím, že v celý Romani a vůbec celým severním Jadranu je vlastně velmi málo míst, je to pár procent, který nejsou jako zastavěný, nejsou tam ty betonové apartmány nebo hotely a je tam jako nějaká takováhle poměrně vlastně divoká příroda, což je tenhle ten les. Kde navíc Dante začal podle pověsti psát božskou komedii. To jsou ty první verše Pekla, kde se jako mění, nevím, had v tygra nebo v tygřici a tygr v medvěda, vymýšlím si a tak. A to teda není pravda, to je pověst, ale v tom Lidu se to projevuje, protože všechny ulice se tam jmenují podle postav nebo situací z božské komedie. To je velmi půvabně.
A no tahle literární jakoby odbočka je důvod, proč ty jsi se tam dostal? Oni tam třeba dělají jako nějaké stipendium pro literáty? Nebo jaký ty máš vlastně k tomu vztah?
Ne. Já k tomu mám vztah rodiny, část rodiny mý ženy žije v Romani a tohle místo si prostě zvolili za takový jako letní destinace a tam se pravidelně jezdí.
Takže ty sám se tam taky pravidelně vracíš už několik let?
Už vlastně mnoho let, tak naší nejstarší dceři je 18, tak jsem tam, myslím, byl rozhodně třeba 20krát. Což je pro mě pořád vlastně takový jako malej zázrak, protože je to exotické místo pro někoho, kdo se narodil v Louňovicích pod Blaníkem, prostě je. A mít možnost se tam vracet jako na to jedno místo, poznávat ty lidi, což mám, když tam teda jako přijedete po 20., tak už opravdu někoho znáte. Navíc otec mý ženy je velký jako romanělský patriot, takže díky němu jsem zase poznal i věci jako ve vnitrozemí, různý prostory a lidi. No, já sám se právě neseznamuju moc lehko, ale tady to jinak nešlo a tenhle ten úžas nad tím místem a nad touhle možností, to je rozhodně důvod, jeden z důvodů té knihy. Protože mě to prostě pořád, vždycky, když tam jedu, tak pořád mě to jako udivuje. Asi jsem nepředpokládal, že se mi to kdy stane. To je fajn. No.
A že to je vlastně dobře, že ty se můžeš docela jakoby blízce a intimně seznámit s něčím, co je pro tebe pořád ale exotika. Že to je, jako je docela taková zajímavá kombinace. Ne? Můžeš být jako doma někde, kde vlastně nikdy doma nebudeš.
Je to zajímavá kombinace. A navíc tyhle ty letoviska, to jsou vlastně takový místa, kde vlastně jako vidíte spoustu začátků různých příběhů, ale nevidíte jejich konce. Vidíte takový jako různý kusy, tak jako prostě moře vyplavuje různý kusy, kdy často jako máte pro tu věc třeba jméno, ale nevíte přesně, jak vypadá, nebo ji naopak vidíte a hledáte pro ní jméno, tak to je i s těma příběhama. Ty letoviska jsou že takový jako průtokový, rychlý, něco začíná, už neskončí, nebo něco naopak končí a nevíte začátek, ale zároveň tohle pravidelné pozorování, pak si některé věci tak si jako poskládáte, tak to je prostě prýma zážitek. Jistě, to je.
Umíš italsky?
Ne.
Rozumíš a
nemluvíš
se?
Ne. Trochu rozumím, velice málo, nemluvím vůbec.
Jo, takže to, co se tam pochytával, si prostě pochytával zprostředkovaně přes překlad, případně si odpozoroval, případně z angličtiny.
Moje žena mluví česky a otec mý ženy díky svým jako diplomatickému působení ve střední Evropě tak mluví velmi dobře takovou českoslovenštinou, takže my spolu mluvíme česky a tak jako nikdo není ochoten moc překládat, nicméně já se občas doptám, anebo si taky ty věci domýšlím.
A jak to teda fungovalo? Tak tu knihu si sepisoval po malých částech třeba celých těch 18 nebo 20 let, co se na to místo jezdil.
Tak dlouho ne. Ale psal jsem jí poměrně dlouho. Jak to tak bývá, tak já jsem začal vlastně náhodou, když mi jednou Ondřej Nezbeda řekl, jestli do přílohy Respektu bych nechtěl dát. A asi právě přišel, jestli nemám nějaký text prozaický, ne, nebo nějakou esej, nebo nechtěl básně. A já jsem zrovna byl tam a samozřejmě asi už jsem na to předtím myslel, to si nepamatuju, ale tak já jsem se rozhodl, že mám termín. Řekl jsem mu, že jo, a měl jsem termín, což je fajn vždycky. A tak jsem napsal tu první povídku tam. No. Takhle vlastně náhodně to vzniklo a vlastně dlouho, několik let jsem nemyslel, nebo jenom tak to spíš snil, než myslel na to, že by z toho mohl být nějaký celek. Pak to trvalo dlouho a vlastně to přibývalo třeba tak jako dvě povídky ročně, nebo něco až vlastně z té poslední fázi, když se dalo jako něco zahlídnout, jak by to mohlo vypadat, tak jsem potom jako zabral a vlastně jsem napsal, ono bylo původně 13 textů, já jsem pak jeden vyškrt, prostě jsem to nějak dopsal. Ale vznikalo to pomalu a určitě ne se záměrem, aby to hned byla, aby to byl nějaký celek.
Tak já bych tě možná poprosila, jestli by si přečetl ukázku, abychom byli konkrétnější a aby si posluchači doma tak víc představili, o čem se tady dneska bavíme. Mým hostem v Čajevně je Petr Borkovec, kterého znáte spíš asi jako básníka, případně v roli překladatele nebo taky redaktora nakladatelství FRA, ve kterém ostatně vychází právě aktuálně i ta jeho povídková kniha, která se jmenuje Lido di Dante. Tak Petře, možná ještě řekni, odkud budeš číst.
Je to začátek jednoho z těch příběhů, který se jmenuje I dnešní den bude součástí příběhu. Já nebudu říkat, o čem to vypráví. Ten úvod vlastně může být pro někoho, kdo to nezná, tak je to takový úvod, jak to Lido vypadá večer a jak tam většinou místní lidé tráví večery. Já jsem vlastně ale zapomněl předtím říct, to nevím, jestli dodáme, a to je o té nudistické pláži a vlastně o tom, jako o té temné straně.
Aha, to je pravda, takže to jsme asi nevysvětlili.
A možná až potom by to chtělo přečíst,
tak
ti to celý ruším. Ale
to je jedno, tak to vysvětli a pak přečti klidně, nevadí, můžeme takhle improvizovat. Co se tam teda děje v noci? Ve dne se všichni opalují a je to jako kdekoliv jinde.
Já jsem mluvil o té světlé stránce a ta temná, která je velmi výrazná, je právě příkladem toho, že musíte tam jezdit dlouho, abyste nějaký strategie a mechanismy pochopil, protože jsou nezjevný. Díky tomu borovicovému lesu a díky tomu, že prostě za tou pláží máte ten les, tak tam vznikla velmi vyhlášená nudistická pláž. Je velice slavná, stará, jezdí tam Italové z mnohem krásnějších pláží jako z jihu, jezdí tam i hodně na turistů. A ten svět na turistický pláže, kam vlastně lidi, kteří jsou v oblečení, nejsou ochotní se slíknout, tak tam
nechodí. Textiláci, jak se uvádí v jedné z povídek, textiláci tam prostě nechodí.
Textiláci.
Když tam přijdou, tak dostanou co pro to.
Tak je to tenhle svět na turistů, který v noci se trošku proměňuje v takový jako svět rychlého seznámení, většinou homosexuálního. Vidíte tam spousta transvestitů, který jako jsou vidět i přes den. Jako travesty show je velmi oblíbená zábava vůbec teda na tom pobřeží, ale v tomhle lidu taky. A občas tam vidíte něco, co se podobá, a pak zjistíte, že to opravdu je natáčení různých filmů. Hodně se na tom lidu jako všude, ale tady krade a působí tam takový jako drobný, takový gengy drobných zlodějíčků, ty se prostě proplejtají mezi tímhletím světem, a není dobrý do té pinety v noci chodit. Pokud
nestojíte o něco z toho, co si tady teď vyjmenoval předtím.
Tak
a teď se v té ukázce teda přesuneme do toho nočního života.
A teď je to takový vlastně docela obyčejný záběr na bar na tom lidu, jak vypadá, když lidi z okolí se tam jdou trošku rozšoupnout. Sraz byl v kapli na lidu. Přišel jsem první. Ještěrky se rozutekly na všechny strany. Ta kaple, řekl jsem pak cestou Janemu, je úplně k ničemu. Nejhnusnější barák na pobřeží. Jediný, co se mi líbí, řekl jsem, že Kristus nad oltářem nemá za sebou kříž, že je přidrátovaný k oknu a celý z modrýho skla a takovej vláčnej. Připadá mi, řekl jsem Janemu, že plave motýlka. To už jsme byli dole v Pieve Salutare, kousek před Dovádolou, a čekali, až nás semafor pustí na úzký železný most, zarostlej ve vysokém rákosí, pod kterým smrděla hustá břečka, co se jmenuje Montone. Řekl jsem Janemu, že tenhle přejezd mám docela rád, že si tady vždycky připadám jak někde v Kambodži a že ten stojatý potok je dělaný pro stádo krokodýlů s tlamama jak rakve. Jany se mračil a řekl, že krokodýly nedělají stáda, ale hejna, a že na týhle podělaný lávce, po který projedou 3 džípy za den, je nejdelší červená v Romani. Podle mýho názoru se, pokud jde o krokodýly, říká stádo, ne hejno, ale nehádal jsem se. S Janem to stejně nemá cenu. Tohle lido je celý na nic, myslel jsem si pro sebe, zatímco jsme čekali na most. Zasviněný pláže s výhledem na vrt, betonový apartmány jeden jak druhej, 5 restaurací a 2 pitomí bary, co zavírají v jednu, věčně narvaný místníma vinařema a jejich ženuškama, který si myslej, že největší odvaz je karaoke s nějakou hovadinou od Rity Pavone. Celý den ukazujou svoje obří kozy na pláži posraný od psů, v poledne se přežerou slávkama, smlouvají s černochem o nechutný ručník, přičemž mu zírají do rozkroku a představujou si všechno, co kdy nakoukali v kategorii 2 černý péra a rajcovní bílá mamina. Potom u auta namačkají špeky do růžových šatů se zlatýma ramínkama, obujou řemínkový jehly koupený před týdnem v Raveně a sluneční brejle a vyrazejí na večeři a pak do baru. Jejich spokojený manžílci si s něma nezadají, oblíknou značkový růžový a fialový pola, mokasíny na boso a úplně stejný sluneční brýle. V baru se překřikujou, každou blbost řešej hodinu, pijou jedno negrony za druhým, ženský se nechají od manželů držet za zadky, nechají si rukou zajet za černý tanga, který jim trčej ze sukní jak nějaký ortopedický zařízení, a pak placený pošuk v lesklý košili zavelí a už se všichni hrnou k mikrofonu. Ragáci sem, ragáci tam, jak se nám božínku jmenuje ta překrásná žena vpravo u stolku. Francesca. Francesco, jsme všichni šťastní, že nám zaspíváte. Budete zpívat sama? Ne? S přítelkyní? Dobrý večer, Bruno. Podpoříte Francesku? Překrásný. Díky, Bruno. Komplimenty, komplimenty. To jsou ženy. Co vy na to, pánové? Zatleskáme Francesce? A co Bruna? Nezaslouží si potlesk? Jste skvělé publikum. A Francesca s Brunou? Obě v nových slunečních brýlích, s knírky pod nosem a s vyžehlenými vlasy, s prsy velkými jako jejich hlavy, obě naběhlé krví, se do toho svervou dají. A tak to jde celý večer a nezdá se, že by všechno to falešné ječení někoho unavovalo. Takže loučení, který následuje, trvá další hodinu. A pak se hrozně rychle nasedá. Všichni parkují půl metru od barových židlí, za 5 minut tu není ani noha. Vinaři a pěstitelé rajčat se vracejí polními cestami podél Pinety a kolem Saint-Apollinaire Nuovo a Saint-Arcangelo, zastavují ve tmě a na zadním sedadle souloží s Franceskami a Brunami, které se sami vysvléknou úplně do naha, zatímco jejich muži jen vytlačí údy z rozepnutých poklopců, zkrátka dopřejí to svým mužům tak, jak to jejich muži mají rádi. Jejich muži zůstanou součástí vozu, koženého volantu, palubní desky a perfektně čistých sedaček, jen z toho všeho vysunou penis a strčí ho do bílé úplně cizí hmoty. Zastrčí ho tam spolu s autem, volantem, polstrováním, provoněným autokosmetikou. To všechno si najednou bere ženu, která se otevírá všude. Ráda, jí se to moc líbí. A vinaři v tom nejsou sami a údy jim báječně stojí právě proto, že na to tady na polní cestě nejsou sami a navíc všichni do jednoho mají před očima všechny kluky a poloviční kluky, který zahlídli přes den na nuda pláži nebo v podvečer na hrázi, jak se tiše motaj mezi černým a skoksem. Auto nadskočilo, přejeli jsme lávku, podíval jsem se na Gianniho.
Díky, to byl Petr Borkovec a ukázka z jeho povídkové knihy Lido di Dante, která právě v těchto dnech vychází v nakladatelství Fra. My si z ní tady dneska v Čajovně čteme a taky se o ní bavíme. Budeme v tom pokračovat i potom, co si tady pustíme další skladbu. Bude to opět skladba od Bonoba, tentokrát s názvem Pieces. Thank you. Posloucháte Čajovnu, ve které je dneska jako host Petr Borkovec a my se tady bavíme o jeho knížce, která právě teď vychází a je to knížka povídek, jmenuje se Lido di Dante. Povídky, to je u tebe, Petře, takový nový žánr, jak jsme se tady bavili na začátku o tom. Já to vnímám sama tak, možná mě teda opravíš, že žánr třeba povídky ti dává svým způsobem nějakou možná větší svobodu, že je tam víc prostoru pro nějakou jako fikci. Mám pocit, že když píšeš poezii, aspoň takovou, jakou píšeš ty, že to je přece jenom do značné míry nějaký větší jako otisk tebe, zatímco tady můžeš třeba si hrát s těmi postavami, které nejsou ty, až zas tak moc?
Já to tak asi necítím, protože tak v básních, asi dost často v básních jako třeba beru nějaký masky, jako někdo jiný. Já musím říct, že já jsem tu otázku čekal, ale vlastně, že já nemám pocit, že bych dělal něco tak strašně jiného. Je to spíš mnohem podobný třeba, ale to jsou takový ty provozní věci. Já když píšu básně, tak vlastně nejdu dál, když nemám jako sloku, pokud je to ve sloce nebo prostě nějakou část, jako by v tu chvíli perfektní. Si myslím o ní, že je perfektní, tak nejdu dál. A stejně v těch povídkách já vlastně nikdy nepíšu tak, že bych jako napsal si nějakou rychle třeba celou jako
osnovu třeba teoreticky.
To vůbec nedělám. To se jako rozvíjí. Samozřejmě vidím trochu dál, než třeba u básně, ale tak básně je celkově kratší, takže jako v poměru je to asi stejný, ale nemám žádnou osnovu, nebo nemám pevnou osnovu a nejdu dál, dokud ten odstavec, který jsem zrovna dělal, nepovažuju za perfekt. To samozřejmě je, myslím, pro tu chvíli. Samozřejmě pak se to mění a tak dále. Jistě, že proza je delší, takže pak, když se na to podívám zpětně, tak jako zírám třeba víc, než když se zpětně podívám na básně, ale ani to není jako velký rozdíl. Zírám stejně.
Tak tam možná ta míra té perfektnosti tam nemůže být zase tak jako absolutní, ne? Nebo může? To bys to psal opravdu desítky let, ne? Když by si opravdu každý ten odstavec úplně chtěl mít dokonale jazykově vycizelovaný.
Záleží na tom samozřejmě, jako my se můžeme bavit o různých typech poezie. Prostě poezie je různá a já si myslím, že mezi básněma z knihy Milostné básně a třeba básněma, který jsem psal, já nevím, v knize Polní práce v roce 90, je větší rozdíl než mezi Milostnými básněma a touhle prozaickou
sbírkou.
Rozdíl, který vidím, je ten, že tu povídku nelze napsat naráz. Naráz myslím jako třeba, asi je to jako ohraničený jedním dnem. To nejde. Kdežto, když píšu básně, tak vlastně mně se málo kdy stává, že bych tu básně neudělal najednou. Pak se k ní vracím a tak dále. Třeba něco přibude, nebo něco zase vypadne, to je jasný. Ale v tu chvíli, když ji jako poprvé odložím, tak ji odkládám jako celou. Ale to u povídky nejde, takže povídka jako vyžaduje tak jako vlastně si k tomu druhý den sednout, poněvadž když si k tomu druhý den nesednete, tak je to vlastně za 3 dny těžký, jak kdyby to byly 3 týdny, což mi trochu připomíná překládání, musím říct, jako jednotlivých básní, že tam je dobrý sedat si k tomu opravdu každý den udělat aspoň malý kousek, nebo ztratíte nit a pak musíte překonávat hrozně velkou porci lenosti se k tomu vrátit a vlastně 2-3 dny udělají velkou propast. Tak to myslím, že je podobný. Tak v tom je trošku rozdíl, že to nemůžu jako mít naraz, jo, což by člověk chtěl. A jistě asi tolik neřeším třeba etymologii, zvuk slov, tak
tak trochu určitě, tolik, že jo. Je pravda, zároveň, že to jako je teda úžasně jako čtení, jako jazykově podle mě hrozně vytříbené, nebo tak, že se to jako
zároveň mě tam jednak to jako nějakým způsobem jako každá zajímá
běží,
sama
ale skvěle to i zní a je to zážitek vlastně se to jako i vychutnávat ten text, aspoň teda na mě.
Myslím,
to
že v tomhle není tak velký rozdíl, protože jsem nezačal, já si dovedu představit, že by ten text mohl vypadat jinak, ale ty texty takový, že by mohly být v tomhle směru ledabilejší a někde by nabrali zase něco jiného, tak to myslím, že nejsou, to ne. No.
A co se týče těch příběhů, tak tam to máš jako jak, že už dopředu teda tušíš jakoby tu linku, nebo se to taky nějak jako odvíjí, že píšeš a ono tě to někam jako zavede?
Já jsem v tom lidu, já jsem se seznámil s jedním klukem, který byl členem toho malého marokánského gengu, zabýval se kapesníma krádežema a specializoval se na sobotní příjezdy turistů a na auta. Ukrást foťák z auta tam je hrozný zmatek prostě s apartmánama, když se mění jako jeden turnus za druhý, tak ty agentury, ty agencie tam dělají hrozný zmatky, prostě všichni mluví přes sebe, všichni se různě přeskupují. Málo kdy se stává, že přijedete a ten byt je volný, takže tam se ještě balí a tak dále. V tu chvíli ty lidi nadšeně vyskakují z auta a běží k moři a nechávají všechno tak jako zajištěný, nezajištěný, a to je ta chvíle, kdy tyhle kluci nastupují a velmi snadno vybírají různý jako foťáky a tak. A on mi vyprávěl pár příběhů a myslím, že nic z toho nebyla pravda, nějak neřeknou. Já jsem samozřejmě od něj chtěl vědět nějaký věci vůbec jako okradení, jak to jako probíhá, co u toho cítí. Myslím, že si všechno vymýšlel, ale zároveň z toho něco jako vzniklo. Já jsem si něco zapamatoval, nějaký postavy jsem si zapamatoval a nějakým způsobem jsem je použil. Ale za žádnou tou povídkou nestojí jedna celá historka. To nikdy. Což by šlo, ale prostě moje potíž je v tom, že ke mně chodí jako slovní střety. Když mě někdo něco napíše, tak já se podívám na tu větu a vidím třeba, že ta věta je jako rytmická, nebo že to je, že má nějakou pravidelnost zvukovou a tak dále. Ale co ke mně nechodí příběhy. Já prostě nemůžu říct to, že příběhy jsou všude kolem, jde jenom o to je vidět. Já tohle necítím. Tak jako nerad chodím k lidem domů a nemám rád vlastně být s lidmi takhle blízko, tak to je prostě, tak potom se to vrací tím, že já tyhle ty lidský jako příběhy vůbec necítím. Takže já si jako všímám věcí a barev a potom těch zvuků a tak dále. Tohle ne. Takže jsou to spíš situace, co musím udělat, musím si je domyslet. Prostě jako takhle nevidím, necítím.
Tak je to taková jako intuitivní nějaká záležitost spíš.
Asi je to intuitivní. Já jsem rád, že tam tu příběhovost cítíš tolik. Je to pravděpodobně spíš, že ji cítíš víc než v těch předchozích věcech, ale já zase asi je za tak příběhový nemám. Podle mě jsou to třeba jako vzpomínky, takový jako trochu vzpomínky na místo, kde jsem nevyrost. Jo. Nebo celá jedna povídka je vlastně jako založena, je to monolog na turisty, který mluví vlastně o problému mezi textilákama, který lezou na turistický pláže a jak tenhle problém řešit. A vlastně tam ta hlavní slast pro mě spočívala ve sbírání na turistický web, je velice bohatý. Já jsem to sbíral na českých webech, nic jsem si moc nepřekládal a je potřeba toho nazbírat hodně, když toho nazbíráte hodně, internet je prostě řídký, tak musíte sbírat hodně, tak největší slast byla ve sbírání toho jazyka, toho materiálu. Ten příběh, který jsem tam pak dodal, je naprosto smyšlený, nikdy jsem to neviděl. Jsou tam použitý zase nějaký fragmenty z příběhů. Že já mám to štěstí, jak tam jezdím dlouho, tak nás třeba vykradli, takže tam jsou použitý různý momenty z tohohle, ale jsou to opravdu jenom momenty. Ale vlastně ta hlavní slast, bych řekl, nebyla příběhová. Byl to jako sběr toho jazyka a nějakým způsobem jako mluvení tím jazykem, aby to zároveň nevypadalo jako sbírka toho jazyka, aby to jako jelo nějakým způsobem a zároveň jsem využil všechny ty krásy těch termínů a těch výrazů, protože oni samozřejmě to prostředí velmi dobře znají a mají některé věci pojmenované, prostě to není možné vymyslet.
Je to pravda, je to opravdu, jako to je fakt, jak jsi mluvil o té slasti z toho jazyka, tak to je jako pravda, to musím říct, že já ty povídky ani nevnímám zase až tak jako příběhové, že by ten příběh měl byl nejdůležitější, to si jako nemyslím. Já myslím, že opravdu jde spíš jako o tu náladu, atmosféru, popis možná toho místa, vžití se do těch lidí, jak oni by asi zhruba mluvili nebo tak, jako takže to vnímám asi do značné míry jako podobně. Spíš mě zajímalo, jak to máš ty sám osobně, jakou to jako hraje roli pro tebe konkrétně ten příběh, protože jsou třeba lidi, kteří jako jsou totálně antipříběháři, že jo, nebo prostě jako se jim to vlastně nelíbí a jako
mě to tak zajímá, jako že to vlastně neumím, takže mít takovýhle jako oproštěný příběh mě prostě se mi líbí, protože to je jistě důvod jako dobrý důvod k tomu něco napsat je, že jste to ještě nikdy nedělal, tak si to zkusit, pokud vám to nějakým způsobem jde, má to v sobě nějakou lehkost a přitahuje vás to a neotravuje, tak proč byste to nedělal? To je jako velmi dobrý důvod k napsání povídky.
No a jak se cítíš teda potom, co máš za sebou první soubor povídek? Pokračuješ tam dál? Jako píšeš další povídky, nebo jsi se zase zpátky vrátil k poezii a už na nic podobného nikdy nešahneš? Nebo třeba napíšeš román, jako ještě?
Jo.
Nebo nevíš vůbec?
Já myslím, že takhle vůbec se to neděje, že? Ne, že to jako nestanovuju v každém případě. Já teďko píšu sbírku, která je jako v nějakých 2/3 a tak, jak bys ty řekla, jsem se poklidu vrátil a nějak mě to nevadí. Zároveň zároveň původně v téhle knize byly dvě povídky, které jsou z mýho rodiště z Lounovic pod Blaníkem. Já jsem myslel, že tam budou. Myslím, že dlouho jsem myslel, že tam budou, aby ta kniha měla nějakou dílku aspoň. Ale pak, když se ukázalo, že ty povídky, které jsou jenom z toho Lida, stačí, tak samozřejmě jsem je vyhodil, protože je prýma, že to je všechno z jednoho místa nebo z širšího místa, protože tam jsou i povídky o Romani, ale že je to nějak spojený. Tak mám ty dvě, tak ještě třeba nějaká přibyde. Já se nevzdávám ničeho. Nic si nehlídám.
No. Tahle kniha, o které se tady bavíme, bude taky uvedena oficiálně ve FRA, že jo? A to až po prázdninách, až někdy 12. září, že jo? Nebo kdy, myslím.
12. září.
A bude uvedena v kafe FRA taky, což je kavárna tady v Praze na Vinohradech, která souvisí s nakladatelstvím FRA. A v té kavárně ty sám zřizuješ nebo pod tvojí patronací prostě běží večer čtení, tak tady budeš sám sebe moderovat, sám
takže
číst.
Asi,
budeš
ano,
taková one-man show,
sobě,
to bude?
Ano, sám sobě čtení. Reklamu. No jasně, protože to nejde jinak udělat, protože je to trapný v každém případě uvádět sám sebe, ale ještě trapnější je někoho si pozvat do té kavárny, když sám vlastně ho musím pozvat, aby uváděl mě.
Já nevím, takže no, to někdo bude od baru, že by jako prostě jo, řekl tři věty.
No ne, to já to, prostě to tak je na jednu stranu, na druhou stranu. Já jsem přes všechno rád, že to jako uvedení bude mít ve FRA, protože to místo mám rád, protože ta kniha vychází tam a všechny knihy, co vycházejí ve FRA, se uvádějí ve FRA, takže to budu muset nějak jako zvládnout, aby to nebylo blbý.
Sám se sebou, teda, takže tímhle zveme na 12. září do kafe FRA. Když zrovna tam nečteš sám svoje věci, tak koho tam tak uvádíte, jak ty večery vlastně vypadají, když bys třeba pozval?
Večery vypadají různě, tam jsou čtení každý úterý, někdy taky ve čtvrtek a do FRA se chodí opravdu víc na poezii než na prozu, takže je tam víc poezie než prozy, když prozy je tam taky. Ten program nesouvisí s nakladatelstvím FRA nijak úzce. Není to v tomhle smyslu jako nakladatelská kavárna, byť samozřejmě všechno, co vyjde ve FRA, se tam uvádí, ale nejenom. A tak ty básníci jsou sem se jako z různých generací, někdy je to jako klasický čtení v tom smyslu, že tady přijde autor a z něčeho čte. Ve FRA se nečte, protože se vydává, takže samozřejmě jsou některé večery spojený s vydáním knihy, ale čte se, protože jako autor píše, takže to se tolik nesleduje. Vždycky ho někdo uvádí, jako ta esej na začátek je vlastně moje podmínka, nejsou to kritici, většinou to jsou jiní autoři, nebo třeba překladatel uvádí básníka, nebo velmi starý prozaik uvádí nejmladšího prozaika a tak dále, takovýhle kombinace. A pak ve FRA jsou řady cizojazyčných autorů, je tam poměrně rozsáhlá už velká řada slovenská, řada polská, teďko přibyla taková menší řada rumunská a čas se tam objevují pravidelně autoři z Ukrajiny. No a pak jsou různý jako večery, takový cykly, třeba Open FRA, kdy ten, kdo přijde, tak může číst, nebo jsme měli dlouho takový cyklus Big in Japan, kde současní básníci i prozejci představovali svoje oblíbené písničkové texty a nejen, že o nich něco řekli, ale ještě s nimi něco udělali. Hmm. Od variace, překladu a tak dále a pouštěli je. Je to různý. No.
Tak jsme tady teď na ten program kavárny FRA, myslím, docela tak jako lákavě pozvali, tak stihne někdo ještě něco letos před prázdninami z toho programu, nebo už se úplně definitivně skončilo?
Letos už se definitivně skončilo. Letos až v září.
Letos až v září. No, ale když by někdo se chtěl podívat na nějakou akci, se kterou ty máš něco společného, tak má možnost, že jo? Protože se může naskočit třeba na vlak nebo na nějaký jiný dopravní prostředek a přesunout se do Černošic, což je taková malá vesnice ležící kousek za Prahou, kde je klub Futurista a v něm ty jsi jedním z hlavních dramaturgů, jestli to dobře říkám.
Ano, my jsme jenom dva.
Jenom dva
ženou.
S tou ženou, takže
je to jednoduchý. Ale myslím, že hlavní dramaturgyně je ona a já jí pomáhám se všim.
A Ferenc Futurista přes léto nezavírá?
Ferenc Futurista má taky méně programu. Ale něco je, ale jsou to vlastně takové komunitní věci, protože ten klub je takový, jako aby zajímal i centrum, ale aby samozřejmě byl dostatečně lokální, takže tam, nevím, hrál Martin Kišperský a vlastně VVV tam byli a,
no, tak což
a sestry Štajnovy, nebo jedna ze sestry
jako Štajnovy. Do centra, že jo?
A v září přijede Ivan Palacký. Mm-hmm. A tak, ale zároveň ten program, na který můžu pozvat 11. je sekání kopřiv u břehu, protože že moje žena tam společně s nadací VIA zakládá takovou samoobslužnou půjčovnu loděk, kterou vlastně ta komunita kolem toho klubu, ale ještě širší, staví. A takže my tam máme sraz na Kopřivě, protože musíme upravit ten břeh a v létě se bude stavět. A kolem 12. srpna by ta půjčovna i s loďkama měla stát a pak prostě každý, kdo bude chtít, tak zavolá nebo přijde, půjčí si klíč, veme si loďku, jde se projet.
No to zní skvěle, takže to je pozvánka nejenom literární nebo kulturní, ale i taková jako do přírody, prostě typicky letní. To myslím, že je úplně ideální konec. Když se podíváte klub Ferenc Futurista, najdete na webu program, všechno se dozvíte, případně Fra a kavárna, kafe Fra.
Říkáš to
taky přesně. Všechno úplně zjistíte. Ale hlavně Lido di Dante, to je takový i můj osobní tip na léto. Ideální čtení nejenom k vodě, to zní tak jako lacině, když se řekne čtení k vodě, tak jako tohle není zas takové lehké čtení k vodě. Je to, myslím, sbírka povídek, která určitě stojí za pozornost a v dnešní čajovně ji tady představoval její autor Petr Borkovec. Tak Petře, díky za to, že jsi přišel.
Jo, taky děkuju.
A přeju hezké léto, teda taky. A pěknou dovolenou na tom Lidu ostatně, kam se chystáš.
Dobře, bezvadný. I tobě dík.
Čajovně tady byla i Jarka Haladová a já vám přeju už dobrou noc a na úplný závěr nám hraje slovenská kapela Folk Rap.
Hľadám ťa v ďalách modraví.
Striebry stálo na ohýba driek a zúbky cery v zrkadle zrak, slzy po kvapkách.